В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, шановні друзі. Суд сьогодні має розглянути позов народного депутата України Ігоря Мосійчука до виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Мосійчук вважає, що у Супрун відсутні повноваження, вона не повинна виконувати функції міністра. Вже було судове засідання, ви знаєте, під час якого Супрун заборонили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Тепер інше судове засідання призупинило це рішення суду. Ну і от що зараз? Ми, до речі, запитаємо директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимира Курпіту, він нас тут вітає, пане Володимире.
Доброго дня.
От що сьогодні має вирішити суд? Чого від нього очікуєте від цих судових?
Сьогодні розпочалося розгляд справи по суті заяви. І, власне кажучи, суд повинен прийняти рішення, чи ті позовні дії, які пан Мосійчук подав, є правдивими, і на них можна якимось чином базувати своє рішення. Я не впевнений, що суд сьогодні навіть винесе рішення, тому що це тільки починається якби судове слухання, і напевне будуть і слухати свідків, і слухати якби обидві сторони, і тільки з досвіду попереднього, коли суддя 65 годин сам з собою якби
був дорадчий кімнаті,
да, був дорадчий, радився сам з собою і виніс рішення, скасувавши своє попереднє рішення.
Через а це... от чим ви пояснюєте от такі от, я б сказав, терміни? Що взагалі відбувається, на нашу думку, у судовому засіданні? Реально?
Ну, на даний момент, я думаю, що це була спроба політично вирішити якби дуже практичне питання стосовно управління галузю загалом і застосувати якби політичні важелість з цією метою, що є неприпустимим в демократичній державі.
А от коли суддя скасовує своє рішення, то не можна вважати, що він скасовує теж під політичним тиском, адже кабінет міністра?
Напевне, можливо. Якби, але дуже цікаве якби рішення, оскільки суддя своїм рішенням відхилив зустрічний позов кабінету міністрів і самостійно прийняв рішення, базуючись на нових якихось даних. Через це не можна сказати, що це був тиск з боку кабінету міністрів.
А ви надавали Міністерству охорони здоров'я якісь додаткові дані, на яких можна було базуватися?
Ні, поки що ні.
Ну, тобто, фактично, ми маємо справу ось з таким дуже дивним процесом.
Дуже дивним процесом, який зараз відбувається, але ну я можу сказати двох боків. З одного боку, це хороша школа і навчання демократії, тому що дійсно саме в судових якби інстанціях повинні вирішуватися такі спори. З іншого боку, є такий елемент певної заангажованості і політизації процесу, і це шкодить, напевне, загалом і судовій реформі, і демонструє про те, що судова реформа не була виконана.
У нас на зв'язку моя колега Ольга Комарова, яка якраз зараз перед будинком, де проходить судове засідання. Ольга, вітаю. О, скільки у вас
вітаю,
людей
Віталію.
Там просто якась справжній мітинг. І що відбувається?
Так. Щойно, от ми буквально ще за кілька хвилин покинув цей мітинг і приміщення суду Мосійчук. Його зустріли з табору Уляни Супрун, підтримки Уляни Супрун, криками «Ганьба!». Давайте послухаємо, як це було.
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Він нічого не коментував. Нічого не коментував при цьому, не було можливості взяти в нього коментарів, але тут гаряча дискусія відбувається між двома таборами. Ті, хто прийшов підтримати Ляшка, вони зазвичай або нічого не коментують, ховаються від камер і просять не знімати їх, або дуже агресивно намагаються пояснити свої такі ненависницькі позиції. За Уляну Супрун підтримати її прийшли люди з різних сфер, вони без політичних гасел, без політичних прапорів, без політичної символіки, але мають свою аргументацію, чому вони прийшли сюди сьогодні. Отже, і все.
А от скажіть, як ви розумієте, що люди, які цей позов висунули, які прийшли підтримати цей позов, що вони фактично нічого не говорять нам, журналістам, не дають можливості пояснити свою позицію суспільству?
Це дуже дивно виглядає. Я не можу зробити висновок, що вони саме є там проплаченими, бо я не бачила цей факт, але люди про це говорять. І я намагалася спитати їх так само, чому їм не можуть висловити свою думку, якщо вони її мають. Але це або хамство у відповідь, або просто переховування. Тому в мене немає конкретних фактів, щоб сказати, що вони прийшли сюди просто там за гроші чи за ще щось таке подібне.
А скажіть, є розуміння, Ольга, скільки буде продовжуватися цей процес? Коли ми дізнаємося про рішення?
Я думаю, зараз розуміння, скільки буде продовжуватися процес, немає. І скільки буде продовжуватися мітинг, очевидно, що люди почали розходитися, особливо після того, як Мосійчук пішов, з його табору групи підтримки теж є такі, хто вже відходить звідси. Тому, а поки що всі залишаються, і є такий емоційний накал, сказати, що все там буде мирно, до кінця це ще неможливо сказати про це.
Дякую.
Неможливо це.
Дякую, Ольга, що були з нами, що розповіли нам в такій, я б сказав, атмосфері мітинговій, те, що відбувається. А от дивіться, пане Володимире, в принципі, будь-яка така ситуація має вирішуватися не тільки судовим шляхом, але шляхом діалогу між тими, хто підтримує пані Супрун, і тими, хто вважає, що вона не має виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Але як діалогу не спостерігається. От я сподівався, що колега нам, скажімо, там покаже коментар Ігоря Мосійчука. Немає коментаря Ігоря Мосійчука з-під залу суду.
Я звернув увагу на інший факт, тому що ваша колега теж продемонструвала, що мітинг сторонників Мосійчука відбувається виключно під прапорами, і ми бачимо логотипи Ляшко. Я вважаю, що це може бути елементом піар-акції напередодні президентських виборів, оскільки Олег Ляшко є одним з кандидатів президента, і це така прихована реклама.
Оце цікаве питання. У нас на зв'язку є народний депутат України, член комітету по питанню охорони здоров'я Верховної Ради України, представник фракції «Опоблоку» Ігор Шурма. Вітаю, пане Ігоря.
Доброго дня.
А скажіть, пане Ігорі, не виникає у вас такої підозри, що навіть от опоненти медичної реформи, опоненти Уляни Супрун з різних політичних сил, вони ж є в різних політичних силах, зараз стають, можна сказати, заручниками передвиборчої кампанії лідера радикальної партії пана Олега Ляшка, як от про це сказав пан Володимир Курпіто у нас в ефірі. Не відчуваєте ви такої небезпеки?
Вітаю, студія. Ви знаєте, я би розставив трошки інші акценти у цій всій події, які відбуваються. Ну, передусім, я не схильний говорити про якусь медичну реформу, оскільки у нас в Україні нема прийнятої концепції розвитку національної системи охорони здоров'я і стратегії її впровадження. Якщо мова йде про те, що ми хочемо проконтролювати виконання закону 63.27, який стосувався фінансових гарантій медичних закладів. Це інша справа. Це фінансовий документ, він прийнятий, виконується він в порушенні, сам закон знаходиться в провадженні Конституційного суду, це інша справа. Ми повинні сьогодні говорити про інше, що суд – це є наслідок. А наслідок і тут Супрун є ні про чому. Про Супрун треба забути, її немає. Це є наслідок кадрової бездіяльності Кабінету міністрів. Ну, у нас вже є якісь засадничі речі у вигляді законів, які регламентують роботу Кабінету міністрів. У нас нема там посади тимчасово виконуючого обов'язки міністра. Має бути міністр. 2.5 роки прем'єр не вносить кандидатуру у Верховну Раду. Це означає, що в нього є неповноцінний уряд. І вся оця катавасія, яка зараз розграється з великим скандалом і шумом, зводилася виключно до одного, що вперше за 3 роки Кабінет міністрів вирішив подати звіт своєї діяльності. І для того, щоб цей звіт був розданий депутатам, потрібно було прийняти рішення уряду. А як прийняти рішення уряду, коли одного з міністрів немає? Тому були прийняті відповідні рішення. То, що тут є, безумовно, політична складова, без сумніву. Але ще раз кажу, давайте забудемо про Супрун. Сьогодні вся відповідальність за стан справ лежить на Кабінету міністрів. Внесіть, будь ласка, в зал цю кандидатуру. Президент підтримує, прем'єр підтримує, Кабінет міністрів підтримує, Голова Верховної Ради підтримує, фракція Народного фронту, там, судячи по тому, хто ходить на суд і по публікаціях, підтримує. У вас є коаліція 226, про це стверджують. Ну, внесіть в зал. Я офіційно вам даю слово, і я це аргументую з трибуни. Я теж підтримую, я проголосую за.
Ви голосуєте за кандидатуру Уляни Супрун. Бачите, у нас яка сенсація в нашому залі виникла. Що ви як опозиційний кандидат готові голосувати за кандидатуру Уляни?
Я готовий голосувати.
А чому, пане Ігорі? Тому що ви знаєте, що не знайдеться більшості голосів? Ви нічим не ризикуєте в своєму голосуванні? А чому?
Ні. Я буду аргументувати перед народом України. Я буду говорити, що мусить бути відповідальна особа. Та відповідальна особа через якийсь період часу повинна отримати або орден, або сісти в тюрми за свої діяння. Але мусить бути людина з підписом, офіційна. Ну це є ненормально, коли міністерство не має очільника. Коли сьогодні ми не маємо з кого спитати. добре, що сьогодні прем'єр-міністр сказав, я беру повну відповідальність за себе, за стан справ. Але це таке, знаєте, словесна відповідальність. А коли дійде до юридичної відповідальності, починаємо всякі тікати. Я ще раз говорю, я буду аргументувати, я хочу, щоб хто-небудь, внесіть кого-небудь, но внесіть на посаду міністра. Це моя принципова позиція. А стосовно, там, допустимо, речей, яка має бути система охорони здоров'я, яка там концепція, це є предмет глибокої професійної дискусії на момент її прийняття. І якщо вона буде затверджена на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів, Інституту президента, от тоді ми будемо говорити, що це є стратегічне, що це є концепція. Ми будемо мати стратегію, як її впроваджувати. Там треба приймати закони, там приймати рішення Кабінету міністрів, там треба приймати накази Міністерства охорони здоров'я, рішення сесії обласних міських рад, тому що за один рік і за півроку цю реформу зробити є неможливо. Я 8 років пропрацював у Харкові на посаді заступника міського голови і заступника голови обласної адміністрації, я розумію, що таке стоїть за впровадженням в практичне життя цієї речі. І коли я хочу ще раз припинити розмову про те, що ми вводимо, говоримо про реформу. Нема реформи, є документ.
Дякую, дякую. Я почув це вже від вас, пане Ігорю. Ви це сказали, я хочу пана Володимира запитати. Це ж я вважаю, що пан Ігор має рацію. Тому що дійсно, в ситуації, якщо був би затверджений міністр охорони здоров'я, вона була б зовсім інакше, не було всіх цих судових позовів. І я таке питання теж задаю, коли бачу депутатів від коаліції, я їх запитую, чого вони не голосують за кандидатуру міністра. Вони кажуть, що немає голосів в них. Теж от ми почули зараз, що один голос в них принаймні є ще додатково.
Ну, я дякую пану Ігорю за готовність голосувати і про відповідальність хочу наголосити тільки на одне, що починаючи з моменту якби призначення на посаду першого заступника і виконуючого обов'язки, підпис Уляни Супрун стоїть на тисячі наказів Міністерства охорони здоров'я, документів, які якби вона подає. Через це, напевно, людина, яка ставить свій підпис під тими чи іншими документами, включаючи тих два закони, про які говорив пан Ігор, якби подання цих законів до Кабінету міністрів, відповідно, далі до Верховної Ради, це є та відповідальність, яку Уляна Супрун на себе взяла.
А от, в принципі, як ви вважаєте, може, дійсно, варто було вже зараз вирішувати цю проблему з міністром охорони здоров'я? Після цього судового процесу, чи настане це якимось...
Рішення Кабінету міністрів на даний момент, який, можливо, воно буде тимчасове, можливо, воно якби буде постійне. Чи буде готовність подати цю кандидатуру до Верховної Ради, я не знаю, не можу зараз коментувати чи спрогнозувати навіть з цього приводу, оскільки я думаю, що той період, коли йшла мова про призначення технократів в уряд, коли воно починалося, і, власне кажучи, уряд Гройсмана прийшов, завершився, зараз в нас є політична складова будь-яких процесів, які відбуваються, в тому числі кадрових змін, і через це, я думаю, що це може бути одним з ризиків, в тому числі для безпосередньо самого Гройсмана. Я єдине, що можу сказати, я не вірю, що реформа буде рухатися в тому разі, якщо зараз Уляну Супрун змінять. Це є її політичне лідерство, її персональна відповідальність, її персональна комітмент, українською мовою, таке якби зобов'язання, яке вона на себе взяла. І через це я переконаний, що з її зміною якби реформа зупиниться.
У нас на зв'язку директор фундації «Де Юра» Михайло Жорнахов, він сам був суддею, як відомо. І от я хочу пана Михайла запитати, що взагалі він бачить в цьому судовому процесі, який отак от відбувається, із тими подробицями, які нам навів пан Володимир Курпіта, з тими засіданнями на 65 годин судді, який сам радиться з собою от такий довгий час. Що це взагалі таке? Це політика, це намагання якось все ж таки дотриматися певних процедур в судовому процесі?
Доброго дня. Ви знаєте, складно коментувати насправді, тому що окружний адміністративний суд міста Києва, як мені здається, єдиний суд, який в принципі собі дозволяє в таких категоріях справ і про таких процесуальних діях іти в нарадчу кімнату і там сидіти два дні, три дні і так далі. Практика інших адміністративних судів досить однозначна. Вони вступну і резолютивну частину рішення ухвалюють відразу. Там, ну, не знаю, 3 години перебуваючи в нарадчій кімнаті, 5 хвилин. Скільки потрібно для того, щоб вирішити справу, ну, 3 дні перебувати в нарадчій кімнаті, як на мене, це, ну, я не знаю, що потрібно робити. Ну, і очевидно, що суддя там фізично не перебував, так? Тобто він при цьому чимось іншим займався, ну, навряд чи він там сидів 3 доби. Тому, ну, відповідь для мене однозначно, це виглядає на затягування справи, і, в принципі, це не мало би бути практикою А якщо потрібно написати рішення, для цього є абсолютно процесуальна інша можливість за 5 днів написати потім повний текст рішення, оголосивши до того вступну резолютивну його частину.
А скажіть, пане Михайло, а скільки, на вашу думку, може тривати оцей процес, по який почав розглядати по сутності справу?
Ви знаєте, складно знов-таки передбачити. Давайте згадаємо, пригадаємо, що таке окружний адміністративний суд міста Києва, який він рішення ухвалював. Це суд, який був створений спеціально ще в часи Януковича-Портнова удосконалений. Для того, щоб ухвалювати політично мотивовані рішення, відповідним чином туди підібрані судді. Ці судді за часи з моменту Революції Гідності фактично жоден не звільнений. Лише буквально кількох суддів з усіх, які є в його складі, пройшли кваліфікаційне оцінювання. Більшість із них переважно абсолютно успішно. Тих, яких рекомендували звільнити, не звільнено. Вони далі ходять на роботу, при цьому ще й коментують рішення як судді-спікери. Ну, тобто, це суд, який абсолютно не керується, дає, що керується, але при цьому ні. Ні процесуальним законом, ні здоровим глуздом. Тому передбачити, що суд буде робити і скільки це буде тривати, я не беруся, бо ну дійсно тут мотивацію треба шукати не в положеннях закону і не в сталій судовій практиці, а в тому, що хтось цим суддям сказав зробити. На жаль.
Дякую, пане Михайло. До речі, хочу повернутися до своєї розмови з паном Ігорем Шурмою і запитати у пана Ігоря от що. Все ж таки, от пан Ігор нам говорив, ви знаєте, пан Ігор?
Так.
От ви, пан Ігор, нам говорив про те, що необхідно повноцінного міністра охорони здоров'я призначити. Я розділяю вашу позицію тут абсолютно теж. Але скажіть, будь ласка, чи не запізно, тому що ну, залишилося буквально два місяці до президентських, півтора місяці, можна сказати, вже до президентських виборів. Майже кілька місяців, ну півроку, напевно, так, якщо правильно порахувати, там більше півроку, але все одно не дуже багато часу до нових парламентських виборів. Коли уряд вже починає працювати майже як тимчасовий, і в цій ситуації дійсно знайти голоси в залі і взагалі призначати міністра, це було мало про це ми говорити мали б рік тому, півтора. Але зараз мені здається, що просто такої можливості політичної не існує більше у парламенту, навіть не у кабінету міністрів.
Пане Віталій, от сидить там Володимир Крупіта. Ми з ним давно знайомі. Він ще приїжджав, там ціла їхня група експертів у Харків, коли я працював. Він щось відслідковує, що відбувається в парламенті. Я два роки, вибачте за грубе слово, товчу воду в ступі і задаю запитання. Це можна по стенограмах підняти. Прем'єр України, коли ви внесете кандидатуру? Коаліція не дала, а коаліція не подає. Коаліція не має кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я. Ну, то чого від цього повинна бути заручником вся Україна? А я вам скажу ще, що стосується суддів. Ви знаєте, от, що би ми не говорили про колізії, я скажу свою точку зору.
Будь ласка, будь ласка.
На моє глибоке переконання, до завершення президентської кампанії ця справа буде тягнутися. Якщо президент захоче відрізати тягар, якщо він буде забирати в нього рейтингові очки, буде якась розв'язка. Якщо будуть рекомендувати і посольства, і інші, і громадські активісти, і будуть депутати виступати, ця справа вся буде тягнутися, якщо це не буде критично. Але я вам скажу, скільки би не тягнулася справа, ми повинні зрозуміти. Пам'ятаєте, пане Віталію, ви мусите це пам'ятати, яке гарне гасло було у 2004 році. Закон один для всіх.
Пам'ятаю, так.
Пам'ятаєте? Да. Ну, дивіться, для того, щоб стати... Ви можете стати міністром охорони здоров'я?
Я? Не знаю, так. Напевно, ні. Я не, ні. Принаймні, я б ніколи не погодився. Знаєте, я все ж таки...
Це інша справа. Але тепер дивіться, є певні критерії і вимоги, так? Людина мусить мати вищу освіту, і людина повинна бути громадянином України.
Значить, я і можу стати міністром охорони здоров'я, так, пане Ігоре.
Дивіться. Значить, що би ми не говорили, ми просимо пані Уляни. Пані Уляно, покажіть свою освіту. Нам пред'являють диплом коледжу Мічиганського університету. Так, нострифікація, яку здійснювало Міністерство освіти, говорить про те, що це є спеціаліст, який має право на продовження навчання. Тобто всі знають, що в світі нема коледжу, який надає вищу освіту. Ну закінчте, будь ласка, в Україні продовжіть навчання, отримайте освіту і будете мати претендувати. Наступне громадянство. Ну, ми питаємо пані Супун, ви громадянин іншої держави? Вона каже, громадянин України. Ну, питань нема. По-перше, немає ніде указу президента, ні опублікованого, ні оригіналу. Але давайте повіримо президенту на слово. Ви громадянин Сполучених Штатів Америки? Ми відповіді не маємо. Ця людина має допуск до державної таємниці, щомісяця отримує гроші за це. Так? А коли ми подивимося, де вона сплачує податки, вона в декларації сама пише і підписує про це. Вона сплачує їх у Сполучених Штатах Америки. Чому? Бо треба віддати належне. Вона є законослухняний громадянин, і у них фінансова дисципліна є над і надзвичайна. І от дуже видно, де є правда і де неправда. Тому що пан Володимир там говорить, Оляна там підписує цілу масу документів і так далі. Але вона ще й підписала тих, можна сказати, 18-14 наказ міністра охорони здоров'я від 18 року, в жовтні місяці, про взаємозаміщення. Тобто не тільки вона може підписувати, і вона знає, чому це робить. У минулому році вона була 60 днів в закордонних відрядженнях, 30 днів в відрядженнях по Україні і ще десяток днів без збереження заробітної плати. Тобто це що означає? Що в той момент не можна підписувати документи, нема кому підписати документи.
Ну, це ми запитаємо пана Володимира, тому що він має на це питання відреагувати. Це важливе питання, звичайно.
Це все-таки, напевне, запитання до Міністерства охорони здоров'я і трактування їхньої якби особливості. Але я думаю, що нам потрібно подивитися на суть судового рішення, яке було винесено в минулого тижня, яке скасовано вже, слава Богу, тому що від'їжджаючи в відрядження чи від'їжджаючи, виконуючи якісь інші завдання поза межами Міністерства охорони здоров'я, Уляна, власне кажучи, своїм наказом призначає людину, яка тимчасово виконує ці обов'язки. Припинивши повноваження Уляни як виконуючого обов'язки, власне кажучи, суд і позбавив цього права. І в цьому виникла колізія, коли з одного боку, якби було заборонено вчиняти такі дії, з іншого боку, якби був наказ Міністерства охорони здоров'я, які розподіляють ці повноваження. Загалом, я би хотів просто сфокусувати трошки питання на тому, що ви задавали, тобто, що важливіше на даний момент в контексті оцього перехідного періоду зараз, коли в нас іде підготовка до парламентських, до президентських і потім парламентських виборів, наскільки якби зміна міністра, чи призначення, чи не призначення міністра, якби буде впливати? Буде впливати, тому що, власне кажучи, це будуть ті факти, які формують рейтинги тих чи інших кандидатів, тих чи інших політичних сил, і воно якби взаємопов'язане. Але я думаю, що в нас зараз є ще трохи часу в команди, яка працює в Міністерстві охорони здоров'я, для того, щоб продемонструвати, що ті зміни, які відбулися в системі охорони здоров'я, вони залишаються сталими.
А ця реформа все ж таки не реформа. Ось пан Ігор говорить, що це не реформа.
Ну, пан Ігор теж знає стосовно того, що він сам сказав, що у 2014 році працювала робоча група, яка підготувала стратегію. Ця стратегія пройшла громадське обговорення в усіх областях України, в тому числі в Харкові, в Львові, де був присутній пан Ігор. І, власне кажучи, зараз всі ці напрацювання, які впровадження, які відбуваються, є результатами тієї стратегії, яка якби працювала в Україні. Друге, якби питання, це те, що ми зараз маємо перші ознаки, які характеризуються в тому, що в нас на 20% зменшили смертність від інфаркту міокарду. Це результати впровадження реформи. У нас 7 мільйонів українців отримують безкоштовно ліки вперше за весь період незалежності через систему реімбурсації. В нас збільшилася оплата праці для лікарів. І, принаймні, ті лікарі, які працюють на первинці, якби дійсно відчули ці зміни. У нас побудовані нові сільські амбулаторії, які якби показують покращення умов, в яких перебувають пацієнти. На це потрібний час. Тобто це не робиться за одну ніч. Я думаю, що в нас одна з таких характеристик українців загалом є. Ми хочемо все мати зараз, в найкращому вигляді і негайно. І як тільки цього не відбувається, ми завжди знайдемо кпини для того, щоб сказати, це не зроблено, це не відбувається, це не реформа іде. Ми її бачимо, ми її відчуваємо. Я думаю, що до осені буде помітно цей результат, про який ми говоримо. Я думаю, що це найбільший страх зараз опонентів Кабінету міністрів і Уляни Супрун, щоб не допустити розвитку цієї реформи.
Ну, це дуже важливий момент, звичайно, побачити розвиток тих змін, які будуть відбуватися в медичній галузі. І нам ще дуже важливо буде, звичайно, з вами, друзі, стежити за тим, як буде відбуватися процес в Київському окружному адміністративному суді. Ви бачите, що він зараз там, по суті, продовжується, але є очевидним, що нам доведеться до цієї теми з вами ще неодноразово повертатися в наших ефірах. Ну, зараз мені залишилось тільки подякувати Володимиру Курпіці, директору Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України за участь в нашому ефірі. Дякую, пане Володимире. Подякую, звичайно, також народному депутату України Ігорю Шурмі і директору фундації «Де Юра» Михайлу Жорнакову, який до нас приєднувалися в цій розмові. Ну і найголовніше, подякую вам, друзі. Хай щастить!